Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums.
Ready to race to you.
These are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all shared and free.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky. Hello, blue.
There's nothing can harm me when I hold you. Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all. These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
Bonġu semija ta' Radio Lauretana jena xo mportelli nerqalkom għal-bonġu mill-lajn għallu 2-18 ta' April 2022. Nispera li tinsabu kollha tajbin u nistedinkom tibqgħu miegħi sal-ħin tal-10 fejn flimkien ser nisem mużika ta' diversi ġeneri u anke ngħaddilkom ħafna informazzjoni interessanti.
Through war, got a purple heart. Needing my space, time recovery. Now man's ace, quit, summary. New discovery, losing that weight. Post on the ground, cause I'm just great. I'm way too slick with it, John Wick with it. I'm taking best shots and equipment it. More drinks with it, they're sick with it. Still went up in a bed with a chick in it. VVS1 with my chain boss down. Been through a lot, now man's got crown. KSI verified, stay scheming. Some believing, you know I.
Dik id-diska jiena passoltu niftaħ il-programm tiegħi ta' Bonġu mill-lajn tal-lum 18 ta' April l-ottava l-ewwel jum fuq l-ottava tal-ajt il-kbir. nispera li kelkom ejt għaddi suferriħi u nisidin kontu tibqom jaj sal-ħin tal-10 fejn għandi ħafna preparata għalikom. Peress li jillum huwa program live dirett mill-studios ta' Radio Lauretana ġewwa il-Pjazza tal-Madonna tal-Loreto ta' Insilem, infakkarkom li min irid jista' jikkuntat jana permezz ta' telefon 2156-6965 215-6965 permezz ta' SMS 79-56-6965 79-56-6965 permezz ta' e-mail fuq info@radiolauretana.com u anke permezz ta' Facebook fuq il-paġna tagħna ta' Radio Lauretana. Tajb jiena sejjer ngħaddi mill-ewwel għall-ewwel diska li għandi preparata għalikom, diska li ħarġet propju eżatt xahrejn ilu fit-18 ta' frar ta' din is-sena l-2022, dan huma rigard u Years and Years Hallucination.
You must be single, that must be why you sent me some poem the other night. That confusing, I have to say. Oh, you have got some nerve talking that way. Yeah, turn it up to let me know you would still give us a go. But now I'm beginning to see through the haze. Don't be so fake.
Hallucination regard u Years and Years. U tajjeb ħafna mela wara dik id-diska issa jiena propju sejjer ngħaddi biex ngħaddilkom l-iskeda li Radio Lauretana qiegħed joffrilkom għallum 18 April. Mela jiena għandi magħkom sal-ħin tal-10 u propju wkoll fid-disa ngħaqdu dirett mal-Knisja Parrokkjali tagħna għall-Qudiesa. Fl-10 l-ospiteri ikun hawn bil-programm it-tnejn fil-għodu u fil-11 fattiju personaġġi tal-għid madhom Mikil Borġ. Nofsinhar ikollna ir-Reġina Ċeli u wara nagħdulkom l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta qatra erfal kuljum mal-Orjen Kamilleri u dritt wara l-Orjen Kamilleri wkoll bil-programm Min hu il-Papa Franġisku. fin-nofsija tkompleta r-romanz Ir-Raġel Invisibli jaqra Anton Grasso. Fissija Good Times Bad Times ma' Francis Buzzottil u dritt wara fissatejn wara nofsinhar flimkien ma' Michele Caruana. Fit-tlieta jkollna l-Kornella ta' Ħnina Divina u wara r-reċita tar-Rosarju. Fl-erba' naqsen kwart nerġgħu nagħdulek l-avviżi tal-parroċċa. Fl-erba' jinerġa' nkun magħkom flimkien ma' Missieri Ivana l-programm ieħor ta' mal-kolb tal-Katuba. Fil-ħamsa u nofs eżerċitti spiritwali ma' Fader Stephen Magro. Fis-sitta ninaqdu dirett mill-Knisja Parrokkjali għar-Rosarju u wara wkoll il-Quddiesa. Fis-seba' ikolna l-vjaġġ mużikali ma' Marlene De Bono. Fit-tminja jkollna ir-rumanz ma' Anton Grasso u wara nagħdulek id-Divine Mercy Chaplet il-Kornella ta' Ħnina Divina bil-lingwa Angliża u wara l-eżame tal-kuxjenza. Radio Lawretana jżomlok kumpanija matul is-sija ta' bil-lejl ukoll permezz ta' repetizzjoni ta' xandiriet u anke programmi ta' din l-iskeda u anke l-iskedi preċedenti. U dik hija propju l-iskeda li Radio Lawretana qiegħed joffrilek għallum it-18 ta' April. Jiena sejjer ngħaddi mill-ewwel għal diska oħra Tom Grennan bid-diska Remind Me.
Millions of hours become days, your pictures that keep me away. I was trying to find joy, see if the love was still the same. Visions of us that don't fade, we were holding on hoping it don't break. But now that we're dancing, it's all coming back to me. There was something good we lost along the way. Oh, yeah. And the melody is just not quite the same. I said, I can't sing along, 'cause I forgot the song. So how does it go? Could you please remind me?
Dik propju kienet Tom Grennan bid-diska Remind Me. U jiena issa propju sejjer ngħaddi biex nagħtilkom il-messaġġi ta' San Giorgio Preka u Madre Teresa għal-jum tal-lum. Sejjer nibda bil-messaġġ ta' San Giorgio Preka mill-ktieb Is-sena tas-Sinjur. Il-qaddisin tiegħi imdawrin bil-glorja eterna waslu hemm biex isaltnu għal dejjem miegħi għaliex f'ħajjithom ma fiċċewx kotba oħra ħlief lili kurċifiss. Dan il-ktieb studjawh, fuq dan immeditaw. Fih saqbu kollox, għarfu l-ġustizzja u l-ħnina u l-karità ta' Alla. Fih ħarfu xinu prezzjuż fl-għajnejn ta' Alla u xinu prezzjuż fl-għajnejn tal-bnedmin. U fih ħarfu kif kellhom iġibu ruħhom mal-bnedmin u magħhom infushom u ma' Alla. Fih ħarfu l-kobor tal-ġenna u l-waħx tal-infern. Jekk inti trid tidħol fil-kor tagħhom, għal dejjem għażel dan il-ktieb. Ożżu u titilqu qatt minn idejk sakemm tkun smajtni nistiednek biex tidħol fil-ferħ ta' dejjem. Issa sejjer ngħaddi għall-ħsieb ta' Madre Teresa mill-ktieb Il-Ġesu il-kelma li għandha tix-xandar. X'inhi l-ħajja spiritwali tagħna? Għaqda ta' mħabba ma' Ġesu fejn dak li hu divin jingħaqad ma' dak li hu uman, b'tal imod li wieħed ikun mogħti għal ieħor. Dak kollu li Ġesu jitlob minni u li nagħti li lin-nifsi lilu fil-faqar u fix-xejn tiegħi. Mela jiena issa sejjer ngħaddi biex naqralkom żewġ messaġġi li propju daħlu fuq in-numru tal-mobile tagħna f7956696965. Mela l-ewwel wieħed bonġu għalikom lajt it-tajjeb lilkom. Jiddispjaċini meta nisma' li l-volontarjat naqas minħabba l-ħajja maġla. Però jien ngħid meta jien kont volontira f'diversi jaqdiet fir-raħal qatt ma dispjaċini. U għandna il-messaġġ ieħor li hu ir-radju ta' insielem ir-radju tagħna dejjem kien ta' kumpanija tiegħi u tqis li jaqda volontarja. U dejjem kien hemm u għamel affarijiet qabel stazzjonijiet kbar. Grazzi lilkom u nselli għall-familja tiegħi u għal kulħadd mingħand Christian Bonello. طيب مانا جينا سيرنا دي قال ديسك اخرى اللي كل اللي تانا وكل نتلو في السبيرتو تاع المساج اللي انا كم راينا سبيرت وعلي وكل ومانكي ايا ديسك اللي بروبي وينا نا داتاتا قال داني زمين تالعيد الكمبوزيتور برافيسيمو ماركو فريزينا بدنو الليلويا لوداتو السينيوري. Frizira mek il-lodato e il-Sinjore l-Alleluja propju li kiteb u propju ġit kantata u koll mill-kor tijaw. Jena issa propju sejjerna di biex nadilkom ftit informazzjoni fuq il-qaddis propju tal-ġurnata mill-ktib mixja mal-qaddisin ta' kuljum ta' Dun Piet Samut. Propju illum għandna l-ċelebrazzjoni ta' San Galdinu li kien isqof u għex mill-1100 sal-1176. San Galdinu huwa onoratu meqjum bħala wieħed mill-patruni ta' Milan, l-Italja. Flimkien ma' Sant'Ambroġ u San Carlo Borromeo. Huwa twielet fl-1100 minn familja magħrufa, il-familja Valvarsida La Scala. Wara li sar Assis laħa il-kanċellier ta' Djoċesi u l-Arċidjaknu tal-Katedral. Imma hekk kif fis-sena 1150 laħa il-Papa Alessandru t-tielet l-imperatur Fredrik Barbarossa ħolo firda u xizma fil-knisja tant li San Galdino u l-Arċisqof Hubert kellhom jeżiljaw ruhom. Dan Barbarossa attakka u invada l-belt ta' Milan u rebaħa. Meta fis-sena 1166 l-Arċisqof Hubert ta' Milan miet, San Galdino kontra qalbu ġie mażur bħala s-suċċessur tiegħu u konsagrat mill-Papa Alessandru t-Tielet. Hawn San Galdino reġa daħal għax-xogħol bruħu ġismu u ħadem bl-għieda fost il-fora u reġa bena il-Milan mill-ġdid wara l-ħerba li ħalla waraħ Barbarossa. Ħadem ħafna biex ikun hemm dixxilpina u serjetà fost il-kleru. U ħassu ħażin waqt li kienet jagħmel pritka mqaqla fil-katedral u miet fit-18 ta' April 1176. Tajjeb ħafna mela wara dik hemm l-informazzjoni fuq il-qaddis tal-ġurnata jiena sejjer ngħaddi għal diska oħra di darba id-diska li propju se tirrappreżenta l-Iżvezja fil-Eurovision ta' din is-sena tal-2022 din hija Hold Me Closer ta' Cornelia Jacobs.
No need to apologize, 'cause there's nothing to regret. Well, this is not what I wanted, 'cause all the good things come to an end. So baby, bye bye, wish you the best, but most of all I wish that I could love you less. Well, maybe you're right, I'll find someone else. You say it isn't me, but when did that ever help? This way for anyone, and that's why it scares you to death. So baby, bye bye, though it's for the best. So I can see how that would ease the pain in my chest.
I know I have to let go, but just give me the night.
Cornelia Jacobs emmek Hold Me Closer diska li propju se t-rapprezenta l-Svezja fil-Eurovision. Mela qabel ma naddi għal-rapporta templi ringrazzi l-kull min ma merriekt fuq il-post ta' Radio Lauretana fuq Facebook ta' il-program, il-ritrat tal-program tijaj, Susan Cassar, Nicole Portelli, Lelio Spiteri, Frankie Pizzani, Michel Portelli u Ronnie Kauki u nirringrazzja wkoll Michel Portelli għamlitilna komment bonġu u proset tal-programm. Tajib jiena sejjer ngħaddi għar-rapport tat-temp midju PM Radio Loretana b'kollaborazzjoni sħiħa ma' l-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Ħalluqa. It-temp bħalissa 13 il grad fejn l-ogħla temperatura mistennija titlaq għal 18 il grad u l-inqas sa 12 il grad. Għandna l-twissijiet 26, sitwazzjoni ġenerali għandna arja ta' pressjoni baxxa minn fuq il-Baħar Jonju u li qed testendi fuq iċ-ċentru tal-Mediterran. Il-viżibilità hija tajba minn barra fix-xita, il-riħ huwa majjistral fit-tramuntana forza 5 jew 6 li jdur mill-majjistral. Mal-lejl isir mit-tramuntana għal majjistral forza 4 jew 5. Il-baħar ġeneralment qawwi li jsir moderat mal-lejl. L-imbagħad huwa baxx u mħawwad li jsir mill-lvant għall-Grigal mal-jum u mhux loqsa fil-għaxija. Mal-lejl isir mill-punent majjistru. It-temperatura tal-baħar bħalissa hija 16 il-grad. Tajjeb jiena issa se ngħaddi biex ngħidilkom it-tbassir ta' temp għas-seba' tim li ġejjin propju għada t-tlieta 19 ta' April ftit imsaħħab fejn l-ogħla temperatura mistennija titla' sa 18 il grad. L-24 ta' April ftit imsaħħab ukoll l-ogħla temperatura mistennija titla' sa 22 grad. L-għada l-ħamis 21 ta' April ħalbit tax-xita bir-rieħ fejn l-ogħla temperatura mistennija titla' sa 23 grad. Il-ġimgħa 22 ta' April ftit imsaħħab l-ogħla temperatura sa 21 grad. Is-sibt u l-ħadd propju temp sejjer ikun xemxi fejn is-sibt l-ogħla temperatura mistennija titla sa 22 grad u l-ħadd forsi ftit iktar sħana l-ogħla temperatura mistennija tkun dik ta' 23 grad. Dak propju kien il-rapport tat-temp propju kollaborazzjoni sieħa ma' l-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Il-ħin huwa 8:37 minuta nfakkarkom li fid-disa propju ningħaqdu dirett mal-Knisja Parrokjali għall-Qudiesa. Jiena sejjer ngħaddi għal diska oħra darba Heat Waves mill-grupp Glass Animals, diska li ħarġet l-aħħar tal-2021.
Think about you. You know that I have all gonna lose.
Sometimes I think about that look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June, he always been faking me out. He always been faking me out. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June, he always been faking me out.
Kienet propju Glass Animals tal sorry, il-diska Heatwaves mill-grupp Glass Animals. Hemmhekk propju issa sejjer ngħaddi biex ngħaddilkom x'inhu huma jgħidu l-faċċati tal-gazzetti Maltin illum. Tajjeb, mela, propju nibdew mill-gazzetta di Malta Independent fejn għandna Easter can only be understood from the heart as it defies logic. Archbishop Scicluna, sum il-dini parti mill-pritka propju ta' Qudisa tal-Biraħ. Appeal against refusal of massive Imjar solar farm filed. Fuq għandna traffic for in danger of dying after separate traffic accidents over Easter weekend. War Ukrainians defy deadline to surrender in Mariupol or die. Opinion inflation worries Alfred Sant. Nimxu għal gazzetta in-Nazzjon, jirritornaw il-purċissjonijiet tal-irxoxt f'Malta għawdex wara l-intoppi tal-pandemija u tal-maltemp. Gwerra krudili u blasens il-Papa Franġisku porpju parti mill-messaġġ fl-urbi e torbi taħaddi lajt tal-biraħ. U konferma li l-prezzijiet ta' prodotti essenzjali se jkomplu jolew. Nimxu għal gazzetta L-Orizzont isiru il-purċissjonijiet bl-irxoxt wara nuqqas ta' sentejn. Kull imkien riħa ta' mewt, René Rossinjo mill-gwerra tal-Ukrajna. Rajna wis dmija, il-paċi ipossibbli. Nerġgħu hekk il-Papa Franġisku parti mill-messaġġ waqt l-orbi e torbi tal-biraħ. Fuq jesprimu xewqa li kollhom kelba iżda jqarqu bihom bilan li jħdulhom flusom. Iwissu biex ma jaċċettawx li jagħtu l-flus tal-qudiem lil xi ħadd li qatt maraw. Chelsea se jaffrontaw lill-Liverpool fil-finali tal-FA Cup. Fis-semifinali il-Pensioners żerbu lil Crystal Palace b'żewġ gowls fit-tieni taqsima wara li s-sibt Liverpool propju rnexxilhom jerbu lil Manchester City. Repetizzjoni tal-League Cup Final tintlab fl-14 ta' Mejju f'Wembley Stadium. Apparat f'qalba salva l-11 darba f'9 xhur. Omm Ingliża tqajjem għarfien dwar kundizzjonijiet tal-qalb fit-tfal. U ngħaddu wkoll għall-aħħar gazzetta li għandna likom The Times of Malta. Joyous scenes as religious processions return for Easter. Vitals inquiry given dossier on men behind Muscat payments. U mill-flow fuq għandna man provides newly inherited flat to Ukraine family. U propju dawk kienu il-faċċati tal-ġurnali ta' llum, The Malta Independent in-Nazzjon, L-Orizzont u The Times of Malta. Tajjeb jekk ngħaddu ftit għal aħbarijiet sportivi propju għandna lil-Lazio Juventus li propju ġew miżmuma dil-ġimgħa mill-logħbiet tagħhom ta' Serie A. Għandna wkoll fil-Premier League Ingliż propju il-telieqa għar-raba' post tkompli Tisħone kif Manchester United jelbu l-Norwich City, pero Arsenal u Tottenham it-tnejn li huma jitilfu l-lobi tagħhom u anke West Ham miżmuma minn Berri li bħal saħdu min sabu mingħajr coach hekk kif il-ċansijiet li huma jsalvaw jieħdu daqqa kbira hekk kif issa naslu fl-aħħar parti tal-istaġun. Bayern Munich u Paris Saint-Germain jinsabu bisloba waħda mill-li jirbħu il-kampjonati rispettivi tagħhom tal-Germania u ta' Franza war li t-tnejn li huma rebħu l-lobi tagħhom dan il-weekend. Bayern Munich li tabxin kontra Arminia Bielefeld u Paris Saint-Germain rebħa tal-biraħ flaxija fl-Klassik kontra Marseille. U f'Ispanja Real Madrid rebħa importanti ħafna kontra Sevilla kif kienu tnebxen minn taħt, però rrimonta ta' 3 gowls fit-tieni taqsima hekk kif il-gowl tar-rebħa jiskurjah fit-92 minuta minn Karim Benzema. U jiena propju sejjer ngħaddi għal diska oħra, il-ħin huwa preċiżament id-9:15. Dawn huma Belters Only featuring Jazzy, id-diska Make Me Feel Good.
I was in the club, someone near the bar, and I saw that man. Ooh. I was in the club, someone near the bar, and I saw that man. Yeah. There was no place for him in my arms, so I walked over to him and I laid on the charm. Yeah. What's a man like you doing in a place like this? He said, would you like to dance? Fulfill my wish. Make me feel good.
Feel Good ta' Belters u Jazzy u koll jina issa sejjer naddi biex nibda naddikom xi informazzjoni dwar il-ġurnata tal-lum. Se nibda b'xi avvenimenti storiċi immorru lura fis-sena 1506 fejn propju il-pedament tal-Bazilika tal-Vatikan li nafu bija llum qiegħed propju bħallu mill-Papa Ġulju t-tieni. Fl-1783 fir-Rivoluzzjoni Amerikana, George Washington joħroġ ordni ġenerali li jħabbar it-tmiem tal-ostilitajiet mill-Gran Brittanja, jirringrazzi lill-Olmajti u joffri prosit u jawtorizza razzjon żejjed alkohol li truppi biex jiċċelebraw ir-rebħa tagħhom. Fl-1835 William Lambion ħatar Prim Ministru tal-Ingilterra wara li irreżinja Robert Peel. U fl-1906 propju saru terremot u nirien f'San Francisco li jotlu kważi 4,000 u jirdu 3/4 tal-belt Amerikana. Il-ballet Fancy Free tad-direttur Jerome Robbins u l-kompożitur Leonard Bernstein jiġu muri għall-ewwel darba f'New York fl-1944. U 10 snin wara, fl-1954, il-kolonel Eġizzjan Gamal Abdel Nasser jieħu il-poter u jaħtar lilu nifsu Prim Ministru. Fl-1958 il-qorti Amerikana tiddeċiedi li l-poeta Ezra Pound jiġi meħlus mill-isptar tan-nies b'mard mentali fejn kien qiegħed jiġi mismum. Il-musical Lost in the Stars ta' Maxwell Anderson, ibbażat fuq il-ktieb Cry the Beloved Country ta' Alan Payton, jiġi muri għall-ewwel darba fl-Imperial Theatre f'New York fl-1972 bħallum, l-ewwel waħda propju minn 39 performances tal-musical. Fl-1983, il-Pulitzer Prize ta' din is-sena ġie mgħoti lil Alice Walker talli kitbet il-ktieb The Color Purple fost oħrajn. Fl-1988, Barbara Streisand tirrekordja id-diska Warm All Over. Niġu għas-seklu propju 21 fejn fl-2010 l-Academy of Country Music Awards saru għal 45 edizzjoni. Fost ir-rebbieħa kien hemm Carrie Underwood, Brad Paisley u Miranda Lambert. Fl-2013 27 persuna maqtula u 65 midruba wara bombardiment f'kafetterija f'Baghdad fl-Iraq. U bħallum fl-istess sena wkoll fl-2013 ġie muri l-ewwel darba f'Londra il-film Iron Man 3 immexxi minn Shane Black u li kellu atturi bħal Robert Downey Jr. li wkoll propju għamel isem propju fil-irwoli tiegħu fil-films tal-Avengers u Gwyneth Paltrow ukoll. U wkoll fl-2013 fil-Rock and Roll Hall of Fame ġew indotti artisti u bands bħal Heart, Albert King, Randy Newman, Public Enemy, Rush, Donna Summer, Quincy Jones u Lou Adler. U sentajn wara wkoll fl-2015 fl-istess Rock and Roll Hall of Fame ġew indotti The Paul Butterfield Blues Band, Green Day, Joan Jett and the Blackhearts, Lou u Ringo Starr. Tajib niġu għal ftit propju avvenimenti li għandhom x'jaqsmu mal-sport fl-2016 l-Orjes Awards saru f'Berlin fejn kellna żewġ tennisti li ħadu Sportsman u Sportswoman of the Year. Novak Djokovic jirbaħ Sportsman of the Year wara li f'dik is-sena u f'dak l-istaġun rebaħ l-Australian Open, il-French Open, il-Qatar Open fost l-oħrajn u wasal ukoll fil-finali tal-Open tal-Stati Uniti fejn tilef kontra Stan Wawrinka. Serena Williams rebħet Sportswoman of the Year wara li waslet sal-finali tal-Australian Open u anke tal-Open Franċiż fejn din tal-aħħar tilfeta kontra Gabrielle Muguruza. I rebħet l-Italian Open u anke l-Open ta' Wimbledon fost l-oħrajn u l-award tal-aqwa team ta' dik is-sena ħadu it-team ta' rugby ta' New Zealand magħruf aktar bħala l-All Blacks li sal-lum għadu wieħed mill-aqwa timijiet ta' rugby fid-dinja. Fl-istaġun fl-2016 fost l-oħrajn kienu marru u ma tilfux loba waħda fil-Rugby Championship li kien avvenimenta jibħafna عالی یوم. Fl-2017 Cristiano Ronaldo jisir l-ewwel persuna li jiskorja mid-goal fl-istorja tal-UEFA Champions League wara li jiskorja hat-trick f'rebħa ta' 4-2 għal Real Madrid kontra Bayern Munich fil-Germania fis-semifinali. Logħba li kienet marret ukoll għal ħin barrani. Real Madrid ukoll kienu rebħu il-finali ta' dik is-sena f'Cardiff u anke 12 il-Champions League tagħhom wara li kienu qelbu lil Juventus 4-1. Ronaldo kien skorja 2 goals dakinhar ukoll u anke kien rebaħ il-award tal-Man of the Match. U bħallum sena fl-2021 fjas klib għamsemmi għal dejjem li kien qajjem waħda mill-akbar kontroversi fl-istorja tal-futbol, kien tħabbar il-European Super League fejn 12 klub li kienu Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool u Tottenham mill-Ingilterra, AC Milan, Inter Milan u Juventus mill-Italja u Barcellona, Real Madrid u Atletico Madrid mill-Spanja kienu ħabru il-pjanijiet tagħhom biex joħol u lig għalihom u joħorġu mill-konfederazzjonijiet tagħhom. Wara protesti kbar ħafna mis-supporters, il-klabs Ingliżi kienu l-ewwel li ħabru li joħorġu mill-lig propju is-sitt klabs kollha kienu ħabru se joħorġu mill-lig f'tliet ijiem. Wara pressjoni kbira mill-konfederazzjonijiet fosthom il-UEFA u l-FIFA, gvernijiet ta' klabs ta' nazzjonijiet li anke ma kinux involuti u il-pubbliku in ġenerali, il-maġġoranza tal-klabs kollha wkoll ħabru li se jitilqu minn dan il-lig u propju sfaxxa fix-xejn sa' issa għaliex Real Madrid, Barcellona u Juventus għandhom ħsibijiet li jerġgħu jannunċjaw dan il-lig propju b'forom differenti tagħmal li jirrivedu s-sistema jkunu jistgħu jibdew jikkompetu ġo fih flimkien ma' klabs oħra. Tajjeb, mela jiena sejjer ngħaddi għall-aħħar diska li għandi għalikom qabel ma naqdu mal-Knisja Parrokkjali għall-qudiesa jiena nkun magħkom għall-aħħar nofsija wara l-qudiesa. Din hija Sweet Talker ta' Years and Years u Galantis.
You wrote a romance, slow danced your way into my hands before I knew. Weakness couldn't keep a secret that it was you. And trying not to give in, but you always know what to say. Oh, why, oh, why do I listen to promises you're gonna break? You're such a sweet talker, you made me believe every lie was a beautiful sound.
ħafna mela jiena nerġa' ninsab magħkom għal din in-offsjali ġejja. Nibda billi nirringrazzja lil Jennifer Kawki, lil Josefa Tona Kurmi, Laura Vella Gatt u anke Maria Frank Rapa li għamluna like fuq ir-ritratt ta' Facebook anke Jennifer Kawki bil-komment Prosit Sean. U qabel ma ngħaddi għad-diska li jmiss li għandi għalikom propju wara l-qudiesa. Avvizi propju mill-qasam tal-Mużew tar-Raħal tagħna fejn illum il-qasam jirritorna għal ftuħ wara l-waqfa f'dan il-weekend tal-Għid il-Kbir propju wkoll. Il-bira kena l-passeġġata, illum il-Mużew jiftaħ fis 7:15 għat-tfal minn form 1 il fuq għallop ikolna programm sabiħ fuq Kristul Xoxx fis 7:30 u tingħata wkoll fi golla l-itfal kollha. Għadda tlieta il-Mużew propju jiftaħ għal-żgħar fejn jibda fil-5:30 sal-lob u fis-6 ikoll il-programm tal-għajt u tingħata wkoll fi golla għal-jom. Inkunu lesti 5 minuta qabel il-qudiesa biex min ikun irid jattendi għall-qudiesa wara il-programm fuq Kristu Xoxt ikun jista' jagħmel dan ukoll. Tajjeb mela jiena sejjer ngħaddi għal diska fejn David Guetta, Mr. Jam u John Newman diska If You Really Love Me diska li ħarġet fl-2021. Ta Mr. Jam u John Newman di kienet If You Really Love Me. Tajab, Mela jena sejjer naddilkom issa ftit informazzjoni fu il-jum dinji ta' siti u monumenti internazzjonali li propju qed jiġi ċċelebrat bħallum 18 ta' April. Dan il-jum jiċċelebra x-xogħol tal-Fondazzjoni ICOMOS. Fost l-oħrajn dan huwa l-International Council on Monuments and Sites. L-iskop ta' dan il-jum u li aktar nies jiġu konxji tal-importanza tad-diversità tal-wirt kulturali u biex anke nippreservawh għall-ġenerazzjonijiet tal-futur. Għandna bżonn nipproteġġu l-monumenti u siti qodma li għandna għaliex huma teżor kbir. Il-gżejjer Maltin għandhom ix-xorti li għandhom bosta tempji bħal ħaġar qim, l-imnajdra u l-ġigantija fost l-oħrajn. Dawn tal-aħħar u mawħud mill-eqdem tempji fid-dinja. Siti famużi u uniċi madwar id-dinja huma il-Machu Picchu fil-Peru, il-Piramidi ta' Giza fl-Eġittu fost ħafna siti sbieħ fil-pajjiż, Bagan fil-Myanmar u il-famuż Great Wall of China, ovvjament ta' Ċina. Dan il-jum beda jiġi ċelebrat fl-1982 u ġi waqaf mill-ICOMOS li diġa sammajn semmejni qabel. Din l-organizzazzjoni ġiet imwaqfa wara li kien hemm bosta bżonn ta' protezzjoni ta' dawn is-siti u diversi arkitetturi, inġiniera, artisti u arkeoloġi fost l-oħrajn jagħmlu parti minn dan il-kunsill. Kull sena jaħdmu biex jagħmlu ċert li dawn is-siti jkunu fi stat tajjeb. Issa u anki għall-ġenerazzjoni futura. Illum dan il-kunsill għandu fuq 10,000 membru minn 150 pajjiż differenti. Dawn in-nies barra li jaħdmu biex jtejbu l-qada tas-siti diġà nisla fuq il-lista iżidu oħrajn ukoll. Eżempju fl-2016 żdiedu il-Gorham's Cave Complex tal-Ingilterra, il-Kangchenjunga National Park tal-Indja u l-Pershing Kanat li jinsab fl-Iran. Kull sena ikun hemm tema differenti għal dan il-jum. Xi temi ta' snin reċenti jinkludu rural landscapes, shared cultures, shared heritage, shared responsibility u complex space pasts the diverse futures. It-tema l-edizzjoni ta' din is-sena hija heritage and climate. Tajjebna xieraq li naddu għal issa diska Bill Malti il-grupp The New Victorians featuring ukoll l-artist Malti il-Lapes il-diska Minjaf.
بيك يا واش اتنين وبوسي بطولقت عيني اتنين البوتي هليتك في ديك الخدني
سميتك فوق ويتش ليتك
ماشينا ليلك ديتن بوجي قبل كله شنو برافو وطاقة كله انت جاي توب ديك تسلوغني كمك حسيتني مهلي عشا بارتي دم نسأل انت بتاخت البوكا بوتي قولو بدي تشرب لي جيت بارادوس اصناف وشين البروبليما عشكو الاموتيوني لنهوس لي كينات استريما مبادة مهبة في كفة واحدة من زيتادي الاخر مارتش نحل عايز بتا يجريلي بخال هيت لجر يكن الريش دا اكتر
طيب حفنا ملاديك كينت بروبيو The New Victorians و اللابس مين ياف طيب ملا إسا ينا سير نادي بيش ناديلكم و كل شي انفورماتسيوني فو شي بايزي لي بروبيو يتشلبراو نشينال بينيا تادي Mena, din hija l-pinjata hija popolarissima f'ċelebrazzjonijiet ta' birthdays u anke ċelebrazzjonijiet oħra. Ħafna memorji ġew kreati b'sempliċi persuna m'għandha li tagħti daqqa l-ħmar tal-karti li ġew fih ikollu diversi ħellu u regali oħra. Ovvulju l-oriġini tagħha jgħidu li huma Messikani, jidher li l-pinjata jista' jkollha oriġini anke sal-14-il seklu. L-isem pinjata huwa verżjoni tal-isem Taljan pinjatta. U meta daħlet fil-Messiku kellha sinifikat religjuż. Il-pinjata tradizzjonali hija fil-verità sferu b'seba' ponot, wieħed għal kull dnub mejjed. L-attak tal-pinjata lura jissimbolizza t-taqbida tal-bniedem kontra dnub u r-regali jissimbolizzaw il-ġenna. Ovvjament il-perċezzjoni u s-sinifikat tal-pinjata inbidel ħafna fil-ġurnata tal-lum. Tajjeb ħafna mela jekk morru fuq il-post ta' Facebook għandna wkoll Jordan Jerteo fejn għaltilna komment bonġu xon proset tal-programm From Luca. Luca li jixtieq ukoll jisma' il-kanzunetta Xemx u Xita tal-grupp Awċi di Travelers propju hawn hi. Bonġu!
Rajna din jam il-bidu, yeah تكبر من باللي رميت القمر وقع وسعر بتشيف فين تخص القلب يا مموجي لتارى اللين وفيس
ħafna mela wara dik id-diska propju jiena għatmana l-Arċipriet Dun Frenki Bajjada propju fl-istudio stana. Bonġu Arċipriet u nispera li tinsab tajjeb.
Ekku, wara l-festi tal-Għid irġajna omna biex naqbdu ir-ritmu li kellna qabel, kellna festi sbieħ u nixtieq nirringrazzja l dawk kollha li għenu tant modi sew fil-Knisja anke barra biex ikollna ċelebrazzjoni. Sabiħa ħafna tal-Għid il-kbir il-ġimgħa mqazza u ġveru kellna ħafna nies il-Knisja dejjem bl-attenzjoni li għadna suppost qegħdin nagħtu imma kellna numru sabiħ ħafna 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 ta' nies. Issa nħarsu l-qudiem għal dan iż-żmien tal-Għid qed baqa' għandna ġimgħa oħra ta' xandira hawnhekk fir-radju u it-tfal bħalissa qegħdin bil-vaganzi. Il-ċentru bħalissan ikun daqxajn kwiet ukoll. Issan kil-bambini rejt imbagħad mill-ġimgħa id-dieħla bħallum minn tiegħi nerġgħu naqbdu ċertu ritmi li iwasluna biex imbagħad ikollna l-ewwel qarbina, ikollna l-griżma tal-isqof u mbagħad naslu malajr għall-Pentekoste u anke għall-Festa ta' Sant'Antnejn fil-bidu ta' Ġunju. Ħalli imbagħad inkunu nistgħu inħarsu għas-sajf li ġej.
U anke kien nagħtu ħarsa lejn il-bulletin li ħareġ ukoll darwaqt ukoll ikollna d-berik li dis-sena sejrin forsi nipposponuh b'xi ftit ġimgħa tħabba s-sitwazzjoni tal-COVID.
Ekku, ħanippruvaw nibdew mal-aħħar ġimgħa ta' April jew l-ewwel ġimgħa ta' Mejju. Issa mill-ewwel ċans li jkollna joħroġ il-programm mal-bulettin. Ser ikun d-berik daqsxejn iktar maġġel mis-soltu ħalli m'għandhomux f'kuntatt man-nies, imma ċertu affarijiet li f'parroċċi oħra qegħdin jadottaw din is-sena aħna jinna nagħmluhom li joħorġu qassisin diversi li s-saċerdot ikun waħdu ħalli jkun jista' jitkellem man-nies. Dawn huma diġà affarijiet li konna nagħmluhom u diġà daħlu sew fil-ritmu ta' d-berik. U nittama li tkun okkażjoni oħra wara sentejn ta' waqfa li ikollna din il-laqa tagħna mal-familji kollha tal-parroċċa tagħna. L-iżgur f'dawn is-sentejn żdiedu għaliex f'sentejn ġew żgur ħafna familji ġodda u anke nkunu nistgħu ngħaddu kelma huma jgħaddu kelma lilna fuq l-andament tal-parroċċa.
Ekku, Arċipriet forsi jekk kif semmejt qabel ħafna nies forsi jkollhom il-vaganzja bħalissa però xogħol fil-Knisja tagħna dejjem ikompli għaddej anke forsi minn wara l-kwinti mingħajr ma nkunu nafu.
Ekku, sintendi jikun f'dak li hu armar tal-Knisja din niġbru kollox wara li malajr kollok ta' datta mill-ħamis għal-ġimgħa s-sibt tat-Tridu Pasquali. Imbagħad ix-xogħol ieħor li għaddej fuq it-komplija tal-bini. Illum reġan għandna l-ħaddiema għaddejjin diversi xogħlijiet ta' tikħil ta' preparazzjoni fuq ġewwa. Ħalli kemm jista' jkun inkunu nistgħu ngħidu għalaqna x-xogħol fuq naħħa tal-Knisja li mhijiex xi ħaġa żgħira li wasalna għalija. Il-ħitan huma kbar immens kif ġieli rajt intu koll bajnejk, kmamar kbar minħabba l-organi, mexxin b'ritmu tajjeb nkomplu nappellaw għal ħafna iktar għajnuna min jista' jagħtina xi daqqa tit. Kollna bżonn żgur għajnuna fit-tindif ta' ġebel, ta' ekku. Min ikun jixtieq jagħti daqqa tit ikellemni u xi ħaġa x'jagħmel insibulu żgur.
Il-volontarja dejjem huwa importanti.
Ekku. F'kollox dan mhux fil-Knisja biss imma f'ħafna u f'ħafna affarijiet oħra. Iridu nieħdu ħsiebu ċertu xogħol irid isir bil-fors minn persuni li jkunu tal-mestier u irid isir bil-ħlasijiet u ġveru imma ċertu xogħol ieħor jista' jsir b'daqqa tgħid u b'daqqa tgħid tajba li qatt ma naqset jiġifieri anke fil-xogħol li għaddejjem bih dejjem kellna għajnuna minn tant nies. Minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil kull min jgħin u l-kull min jgħin ukoll bil-blotijiet illi għadhom dejjem deħlin biex jinkomplu din l-opra li bdew ta' qabilna mit-sena ilu.
Kwar ċipri nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek anke wkoll smajnik fil-qudiesa tad-disa' wkoll u nawguralek il-kumplament tal-festi tajba.
Lilek ukoll.
Mena tajjeb jiena sejjer ngħaddi għall-aħħar ftit diski li għandi għalikom din hija As It Was ta' Harry Styles, diska li wkoll ħarġet aktar kmini dan ix-xahar. Ħafna dik kienet propju As It Was ta' Harry Styles. jena propju kol wasalt fit-tmiem ta' Bonġu Mill-Lajn għallum 18 ta' April li ospiteri bil-programm tiegħu it-tnejn fil-għodu warajja. Eżatt jena propju sejjernala bid-diska Bam Bam ta' Camila Cabello u Ed Sheeran ringrazzjakom ħafna tal-li kontu miegħi għallum jena nerġonkum magħkom aktar tard illum għal Malkolb tal-Katuba u anki nar l-erba li ġej u anki l-ġimgħa għal Bonġu Mill-Lajn ukoll. Nawgurawkom il-komplement tal-għajt it-tajjeb u l-festi tajba lilkom u l-familji tagħkom kollha u nħeġġuġkom tkomplu seggu aktar programmi u xandiriet fuq Radio Lauretana. Il-komplement tal-ġurnata tajba.
You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating, but changing so fast. I see a